Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Dövlət Departamenti öz yeni hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid edib. Polis jurnalist Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı piketi dağıdıb. Və Amerika Rusiyanı keçən insan haqlarını ən kobud şəkildə pozan ölkələr siyasına salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Keçən il Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, hökumət tez-tez təcrübədə həmin hüquqa sayğısız yanaşır, medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir, özünün 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının Azərbaycan hissəsində. Hesabatda qeyd olunur ki, keçən il 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayırlar. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əf fərmanı ilə azad olunsa da, 3 nəfər həbsdə qalır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd edilir ki, ölkədə 60-a can siyasi məhbus var. Hesabatda qeyd olunur ki, hökumət siyasi motivli qətillər törətmir, amma insan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Ələsgər İsmayılov isə zorla ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq, həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanır, tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Hesabatda o da qeyd edilir ki, Azərbaycan həbsxanalarında vərəm ölümün əsas səbəbidir. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə isə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Amerika Dövlət Departamentinin dünyada insan haqları ilə bağlı son hesabatında o da deyilir ki, Rusiya keçən il insan haqlarını ən kobud şəkildə pozan ölkələrdən olub. Hesabatı mediaya Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və onun demokratiya insan haqları üzrə köməkçisi Jonathan Farrar açıqlayıblar. Jonathan Farrar.
Another high profile example was Russia.
İnsan haqları sahəsində ən çox gerilən ölkələrdən biri də Rusiya olub. Hakimiyyətin icra strukturlarının əlində cəmləşməsi, parlamentin sözə baxan olması, korrupsiya və qanunun tətbiqində ayrı seçkili, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı üçün sərt tələblər, bəzi QHT-lərə və media təzyiqlər Rusiya hakimiyyətinin öz vətəndaşları qarşısında cavabdehliyinə zərbə vurur. Bunu Jonathan Farrar deyib. Hesabat həm də Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələrini qətillərdə və işgəncədə ittiham eləyir. Bu ilki hesabatda Çin insan haqlarını ən çox pozan ölkələr siyasından çıxarılıb, amma deyilir ki, ümumilikdə Çində insan haqlarının vəziyyəti pis olaraq qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Bugün polis jurnalist Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı piketi dağıdıb, 3 nəfər aksiyacını saxlayıb, Qənimət Zahidin şəkillərini aksiyacıların əllərindən alıb, cırıb. Tutulanlar artıq buraxılıb. Bu haqda birazdan kontekst verilişində ətraflı danışacağıq. Bugün Bakının Nardaran qəsəbəsində miting olub. Yerli sakinlər və Azərbaycan İslam Partiyasının rəhbərləri Danimarka qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərcinə və İsrailin Qəzzada apardığı son əməliyyatlara etiraz ediblər. Deyiblər ki, dünya ictimaiyyəti buna etinasız yanaşır. Məlumatı AP agentliyi yayıb. Azərbaycan öz imkanları çərçivəsində Əfqanistana yardım göstərməyə hazırdır. Bunu da Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib. Ötən həftə NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakını Əfqanistanın yenidən qurulması prosesində mülki iştirakiyə çağırmışdı. Xəzər İbrahim deyib ki, Azərbaycan Əfqanistan rəsmiləri ilə bu ölkəyə mülki yardım etmək üçün danışıqlar aparır. Əfqanistanda isə yaraqların hücumlarında və terror aktlarında ölənlərin sayı kəskin artıb. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasına hesabatında deyib. O bildirib ki, 2006-cı ilə baxanda keçən il 30% çox, təxminən 8000 ölüm halı qeydə alınıb. Estoniya və Latviya vətəndaşları tezliklə Amerikaya vizasız gedib gələ biləcəklər. Amerikanın təhlükəsizlik katibi Michael Chertoff'un bu haqda sazişi imzalamaq üçün Tallinn və Riqaya gəlişi gözlənilir. Bu yaxında Çexiyada Amerika ilə bu cür müqavilə bağlamışdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bu həm də günün son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsinə etiraz olaraq jurnalistlər piket keçiriblər.
İcazə almasız bu aksiyanı getirməz. Bu da hələ aksiyadan başqa piketə cəhd də var, yolu bağlamaq da var, qanunsuz hərəkət edədin ayrı çoxdur.
Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov xəbərdarlıq eləyir ki, seçki ilində qanunsuz hərəkətlərə imkan verilməyəcək.
Bizim hüquq mühafizə orqanlarımız seçki səhvəkarlığının qarşısını almaq üçün adımlar artmır. Qanunsuz hərəkətlərə görə etiraz edən adamlara qarşı repressiyaları həyata keçirmək bununla məşğuldurlar.
Ermənistanda Terpetrasyan ev dustağıdır, onun partiyasından olan rəhbər vəzifəlilər isə MTN dustağı.
Biz inanmırıq ki, bundan sonraki qarşıdurmalar həbslər vəziyyəti düzəltmək üçün düzgün yoldur.
Dünyada ərzağın bahalanmağından artıq BMT-nin baş katibi də dərin narahatdır. İran tələbələri 3 İsrail rəsmisinin başına qoyduqları 1 milyon dolları hardan alacaqlar, böyrək neçiyədir? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda jurnalistlər əllərində 3 nəfərin şəkli Avropa Şurasının Bakı ofisi qarşısında piketə cəhd elədilər. Azərbaycanda hazırda həbsdə məhz 3 jurnalist var. Polis də şəkilləri nümayişçilərin əlindən alıb cırdı. Bugünkü piket isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsinə etiraz olaraq keçirilirdi. Polis piketi dağıtsa da jurnalistlər ofisin rəhbəri Denis Pribosiya ilə görüşə nail ola bildilər. Daha ətraflı həmin aksiyada olan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edən bir qrup jurnalist Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin qarşısına toplaşıb piket keçirməyə başlar-başlamaz polis onları əhatəyə aldı. Jurnalistlərin əllərində tutduqları həbsdə olan Qənimət Zahidin, Eynullah Fətullayevin və Mirzə Sakitin şəkillərini zorla onların əllərindən alandan sonra 3 nəfəri, bizim yol qəzetinin əməkdaşları Natiq Cavadlı ilə Elçin Rüstəmovu və Gənc Türklər Hərəkatının fəallarından olan Əbülfəz Qurbanlını saxladı. Səbali rayon polis idarəsinin rəis müavini Kəmal Vəlşov dedi ki, aksiya qanunsuz olduğu üçün dağıdılır.
İcazəsizdir, şəhər icra hükümətinin icazəsi yoxdur. İcazə almasız bu aksiyanı getirməz. Bu da hələ aksiyadan başqa piketə cəhd də var, yolu bağlamaq da var, qanunsuz hərəkət edədin ayrı çoxdur. 3 dənə maddə var.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatların reaksiyası onları qane eləmədiyindən aksiyanı Avropa Şurasının Bakı ofisinin qarşısında keçirirlər.
Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil mətbuata qarşı çox amansız bir müdahalə başlayıb. Bu mübarizədə qeyri-bərabər döyüşdə hələ ki Azərbaycanın müstəqil mətbuatı azad söz məğlub olur və Əliyev rejimi qalib gəlir. Çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı nümayəndəlikləri də bu amansız döyüşdə bizim məğlubiyyəti yalnız narahatçılıq hissi keçirməklə kifayətlənirlər.
Bundan sonra təşkilatçılar Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Pribosiya ilə görüşdülər və aksiyanın qətnaməsini ona çatdırdılar. Sənəddə Azərbaycan hakimiyyətindən mətbuata təzyiqlərə son qoymaq, həbsdə olan jurnalistləri azad eləmək və Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək tələbləri var. Piketin təşkilatçıları ilə görüşdən sonra Denis Pribosiya dedi ki, Avropa Şurasının baş katibi söz azadlığı ilə bağlı narahatlığını bildirir və bugünkü görüş haqqında da ona məlumat veriləcək.
Şadam ki, öz həmkarlarınızı müdafiə edirsiniz və söz verirəm ki, tələbləriniz Avropa Şurasının baş katibinə çatdırılacaq.
Denis Pribosiya da dedi ki, Avropa Şurası üçün mətbuat azadlığı demokratik cəmiyyətin əsasıdır və qurum Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında mətbuat azadlığını təmin etməyin zərurliliyi məsələsini yenidən qoyacaq. Aksiya qutarandan təxminən bir saat sonra saxlananlar buraxılıb. Bugün Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov onunla saxlandığı Bayıl təcridxanasında görüşüb. Vəkil deyir ki, baş redaktor hökmü sifarişli sayır. Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinib. Ötən həftə məhkəmə onu 4 il iş kəsib. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir.
Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosunun digər müxbiri Sevin Hüseynzadə isə baş redaktoruna 4 il həbs cəzası verilmiş Azadlıq qəzetində olub. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraşdi deyir ki, Azərbaycanda hökuməti tənqid edə bilən cəmi bir neçə mediadan biri Azadlıq qəzetidir.
Azadlıq qəzetinin sabahçı sayının əsas xəbəri yenə də həbsdə olan baş redaktorları Qənimət Zahidlə bağlı olacaq. Azadlıq heyəti baş redaktorlarının təcili azadlığa buraxılması üçün real təzyiq mexanizmlərini işə salması tələbi ilə Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd etmişdi. Piket dağıdılsa da qəzet işçiləri bu dəfə də öz işlərini redaksiyada davam etdirirlər. Azadlıq qəzetində gərgin iş vaxtıdır. Bütün qəzet heyəti redaksiyadadır, qəzetin sabahkı nömrəsinin hazırlığı gedir. Azadlıq qəzetinin redaksiyasına ilk dəfə qədəm qoyan adama bura atılmış, qəlbsəmiş bir yer kimi görünsə də, müxbirlərindən tutmuş redaktoruna kimi hamının öz işini böyük həvəslə yerinə yetirdiyinin elə ilk andaca şahidi olursan. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar bundan sonra da Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması tələbi ilə müxtəlif beynəlxalq təşkilatların qarşısında aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər. O deyir ki, hakimiyyət azad mətbuata qarşı görünməmiş baskılara başlayıb və təəssüflər olsun ki, hələlik mətbuat bu qeyri-bərabər döyüşdə məğlub ola gedir. Azər Əhmədov eyni zamanda deyir ki, Qənimət Zahid də 4 il həbs cəzası almasına baxmayaraq o qədər vaxtda həbsdə qalmayacaq.
Qənimət Zahid mən deyim ki, çox təbii ki, bu 4 ilin hamısını həbsə keçirməyəcək. Mən əminəm ki, Qənimət Zahid heç bunun 4-də 1-ini də həbsə keçirməyəcək. Qənimət Zahid tezliklə azadlığa buraxılacaq. Mən amma deyim ki, bu proses müstəqil Azərbaycan məhkəməsinin tarixində ən biabırçı, ən şərəfsiz bir proses kimi qalacaq.
Texniki direktor əyləşdiyi otaqda baş redaktorun toz basmış, üzərindən qəzet sallanan stolunu göstərərək deyir ki, Qənimət Zahid həbsdə olmasına baxmayaraq, Azadlıq qəzeti onun kursunu davam etdirir. Zahidin dövründə olduğu kimi indi də qəzetin yazıları cəsarətlidir. Çatışmayan isə tək Qənimət Zahidin özüdür. Redaksiyanın digər otağında işləyən jurnalistlər isə deyir ki, Qənimət Zahidin 4 il həbs cəzası alacağı gözlənilən idi. Amma bu hal onları ruhdan salmayıb. Necə yazırdılarsa, elə də yazmaqda davam edirlər.
Mən belə hesab edirdim ki, gözləyirdim. Ona görə ki, onların məqsədi şəkildə onların Qənimət bəyə həbs etmək idisə, deməli ona da hökm verməli idi. Həmişə kimi davam edir. Yəni biz çəkilmək nədir belə bir, yəni biz azadlıqda elə bir şey mən görməmişəm.
Qənimət Zahidin həbsi bizim yazılı daha sərt, daha tənqidi yazılması üçün bir vasitə olub.
Uzun darısqal dəhlizin ortasında dayanan qəzetin redaktor müavini Rövşən Hacıyev də Qənimət Zahidin yoxluğunun işçilər arasında məsuliyyətin artırdığını deyir. Onun sözlərinə görə indi işçilər vaxtında gəlir, işə gecikmirlər. Redaksiyanın özündə isə xırda dəyişiklik olub.
Baş redaktorun olması səbəbindən uşaqlar işə biraz da daha məsuliyyətlə yanaşırlar. Qalan şeylər elə necə var elədir. Bir qəlimətdən sonra otağa linoleum çəkilib, dəyişiklik o da otaqların bəzilərinə bərbad vəziyyətdədir. Qənimət söz vermişdi, çatdıra bilməmişdi. Linoleumu döşəyiblər, pəncərələri qaydaya salıblar. Qalan şeylər elə necə var elədir.
Texniki direktor Azər Əhmədov isə deyir ki, qəzetin baş redaktorunun həbsdə olmasına baxmayaraq, yeni baş redaktorun təyin edilməsindən belə söhbət gedə bilməz.
Hakimiyyət seçkiyə kimi azadlıq qəzetini susturmaq istəyir. Amma mən bərabaşın deyim ki, onların arzusu gözlərində qalacaq, azadlıq qəzeti susmayacaq. Azadlıq qəzeti Qənimət Zahidin dövründə necə çıxırdısa, indi də o cür lap bəlkə ondan daha radikalla çıxacaq və azadlıq qəzetinin hər bir əməkdaşı bir kiçik qənimətdir. Yəni, hər birimiz qənəməti əvəz eləməyə çalışacaq.
Qənimət Zahid hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 3 jurnalistdən biridir. O, xuliqanlıqda təqsirli bilinib. Ancaq yerli və beynəlxalq media qurumları, müstəqil müşahidəçilər onun yazılarına görə həbs atıldığını deyirlər.
Sevinç Senzadə
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bəyanat verib ki, seçki ilində bütün qanunsuz hərəkətlərin qabağı alınacaq. Azərbaycan qanununu xatırladaq ki, məsələn, şəhərin mərkəzində dinç nümayiş eləmək Azərbaycanda faktiki olaraq qanunsuz hərəkətdir. Çünki qanunla gərək 300 metr məsafədə dövlət binası obyekti olmayan şəhərin mərkəzində də belə yer yoxdur. Nazirin dediyi mümkün nümayişçilərin gözünü əvvəlcədən qorxutmaqdırmı? Bu bəyanatı belə yozanlar da var. Bəlkə də haqlıdırlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri yada düşür ki, seçkilərdən sonra Prezidentin sözlərinə görə ona deyilirmiş ki, zorakı polisi cəzalandırsın. Ancaq İlham Əliyev fəxrlə deyirdi ki, o heç kimi cəzalandırmadı. Səadət Akif qızının reportajı.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov martın 10-da jurnalistlərə verdiyi müsahibədə polisin seçki zamanı hər hansı qeyri-qanuni hərəkətlər baş verdiyi təqdirdə fəal olacağını vurğulayıb. O deyib ki, seçki zamanı cəmiyyət üçün problem yaradan hallar olacağını hesab eləmir, amma polis hər zaman buna hazırdır. Ramil Usubov diqqətə çatdırıb ki, hər hansı gözlənilməz vəziyyəti önləmək üçün polisin kifayət qədər imkanı, qüvvəsi və operativliyi var. Təxminən bir ay əvvəl Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov da oxşar bəyanat vermiş, polis orqanlarının seçki proseslərində aktiv olacağını bildirmişdi. Yüksək rütbəli polis məmurlarını belə bəyanatlar verməyə məcbur edən səbəb nədir? Azərbaycan Namini İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir, Ramil Usubovun məlum müsahibəsini dinləyərkən onda yaranan ilk təəssürat bu olub ki, Daxili İşlər Naziri seçkidən narazı qüvvələrə etiraz etdikləri təqdirdə qarşılarında polis görəcəyi mesajını verir. Eldar Namazovun sözlərinə görə, onda bu təəssürat səbəbsiz yerə yaranmayıb.
Demokratik bir ölkədə Daxili İşlər Nazirliyinin belə bir bəyanatı başqa reaksiya doğura bilərdi. Hamı şaşə bilərdi ki, bəli, Daxili İşlər Nazirliyi demək istəyir ki, seçkidə saxtakarlıq olsa, onlar qanun qarşısında cavab verəcəklər. Ancaq əsas olsun üçün bizim hüquq mühafizə orqanlarımız seçki saxtakarlığının qarşısını almaq üçün adımlar atmır. Qanunsuz hərəkətlərə görə etiraz edən adamlara qarşı repressiyaları həyata keçirmək bununla məşğuldurlar.
Eldar Namazovun fikrincə əslində bu mesajla hakimiyyət seçkinin nəticəsinin indidən bəlli olmasını cəmiyyətə bildirir və nəzərə çatdırmaq istəyir ki, narazı qüvvələr polis dəyənəyi ilə üzləşəcək. Müsavat Partiyası Cüraparatın rəhbəri Arif Acıldı isə bilir ki, Daxili İşlər Nazirinin məlum bəyanatı ölkədə polis rejiminin mövcudluğunu bir daha təsdiq edir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlunun fikrincə isə yüksək rütbəli polis məmurlarının belə bəyanatlar verməsinin bir səbəbi də odur ki, qonşu respublikalarda seçki zamanı baş verənlərə görə beynəlxalq qurumların qərb dövlətlərinin indən sonra Cənubi Qafqazda keçirilən seçkilərə ciddi diqqət verəcəyi ehtimalı var.
Hakimiyyətin prinsip etibarilə seçkilər qabağı dövrdə, seçkilərdən sonrakı dövrdə zor işlətmək imkanları da məhdudlaşmış olacaq. Bu baxımdan da hakimiyyət bugündən artıq siyasi aparentlərinə hədə-qorxu gəlməyə üstünlük verir.
Amma Ərastun Oruçlu deyir ki, bu bəyanatın arxasında Ramil Usubov faktoru da dayana bilər. Yəni, Daxili İşlər Naziri həm də mənsub olduğu hakimiyyətə mesaj ötürür. Cənab Oruçlunun sözlərinə görə, İlham Əliyev ikinci dəfə prezident postuna oturarsa, bu zaman hakimiyyət daxilində iri miqyaslı islahatlar aparacağı və Ramil Usubovun da yeni komandada təmsil olunmayacağı ehtimalı var.
Mesajın digər qanadı hakimiyyətə, yəni ilk növbədə İlham Əliyevə ünvanlanıbdır. Onlar göstərmək istəyirlər ki, cənab prezident sizin hakimiyyətiniz məndən asılıdır.
Ərastun Oruçlu deyir ki, Daxili İşlər Nazirinin seçki zamanı polisin fəal olacağı bəyanatını yalnız seçki kontekstində qiymətləndirmək düz deyil. Onun fikrincə, cəmiyyətdə günbəgün baş verən bahalaşma sosial narazılığın artmasına səbəb olur və hakimiyyət də cəmiyyətə polis gücü ilə güc göstərmək istəyir. İqtidar yönlənə Vətən Partiyasının sədr müavini Milli Məclisin üzvü Zahid Oruç Seysa bilir ki, Ramil Usubovun bəyanatını 2003-cü ildən sonra baş verənlər fonunda qiymətləndirmək lazımdır.
2003-cü ildə seçki dövründə ən müxtəlif qeyri-qanuni hərəkətlərə cəhdlər baş verdi. Bu qeyri-qanunluğun, qeyri-qanuni hərəkətlərin qarşısında polis dayandı. Ona görə hesab edirəm ki, əslində hörmətli Ramil Usubovun bəyanatı tam başa düşüləndir və yerindədir və bəlkə də həm bu hansısa bir qeyri-müəyyən ssenarilərə bel bağlayan
beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda keçirilmiş son seçkilərdən sonra müxalifətə zor işlətmiş polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb eləmişdi. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə ötən il polis günündə açıqlamışdı ki, aksiyalar zamanı kobudluq göstərən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasına o mane olub və bildirib ki, polis öz vəzifəsini icra eləyib.
Səadət Akif qızı. Ermənistanın baş polisi Hay Karutunyan isə polisdən tələb eləyib ki, nümayiş iştirakçılarını və təşkilatçılarını daha aktiv şəkildə tapsınlar. İndiyə kimi tutulan 59 adam azdırmı? Ermənistanda rəsmi nəticələrə görə prezident seçkilərini udmur Ser Sarkisyan da deyib ki, Ermənistanda rəngli inqilab eləmək istədilər, ancaq bu əvvəlcədən iflasa məhkum idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ermənistanda Levon Terpetrasyan faktiki ev dustağıdır. Halbuki erməni ekspertlərinin dediyinə görə Ermənistanın cinayət məcəlləsində ev dustağı anlayışı yoxdur. Onun partiyasından bir neçə rəhbər vəzifəlilər isə MTN dustağıdır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Ermənistanla bağlı son xəbər budur ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Yervana gedir. Sabah Hammerberg Yervanda olacaq və 3 gün ərzində indiki prezident Robert Kasaryanla, prezident seçkilərində qalib elan edilən Serj Sarkisyanla və Sarkisyanın qələbəsini tanımayan Levon Terpetrasyanla görüşəcək. Və Hammerbergin ofisindən verilən açıqlamada deyilib ki, komissar Ermənistan hakimiyyətini fundamental insan haqlarının tətbiqinə inandırmağa gedir. Başqa sözlə fövqəladə vəziyyət rejimini götürməyə. Amma Hammerberg hələ Yerevana getməmiş, artıq Yerevandan qayıdan başqa bir qərb rəsmisi. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini, həm də Amerika Natiyyətin Minsk qrupundakı həmsədri Metyu Brayza Ermənistanla bağlı açıqlamalar verib. Associated Press-ə verdiyi müsahibədə Brayza Yerevanda gördüklərindən təəssüfləndiyini bildirib, deyib ki, anladığı qədərindən hökumət martın 1-də müxalifətin aksiyasını dağıdanda həddindən artıq sərt davranıb və gərəksiz güc tətbiq edib. Və Ermənistan hökuməti fövqəldə vəziyyət rejimini yumşaltmalı yox, bir dəfəli yaradan qaldırmalıdır. Üstəlik müxalifət tərəfdarlarının həbsinə də son qoymalıdır. Eyni tələblə dünən Amerikanın Yerevandakı səfiri və dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini və Amerikanın NATO-dakı səfiri Kurt Volker də çıxış eləyib. Azadlıq radiosuna müsahibələrində. Biz inanmırıq ki, bundan sonraki qarşıdurmalar həbslər vəziyyəti düzəltmək üçün düzgün yoldur. Biz düşünürük ki, bunun əvəzində fövqəldə vəziyyət rejimini qaldırmaq, söz azadlığını və medianın fəaliyyətini, sərbəst toplaşma azadlığını, siyasi partiyaların fəaliyyətini bərpa etmək lazımdır ki, Ermənistan siyasi böhrandan çıxa bilsin. Amma Qərb və Amerika rəsmilərinin bu sözlərinin Ermənistan hakimiyyətinə təsir elədiyini çətin ki, demək olsun. Çünki dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Serj Sarkisyanı qələbə münasibətilə təbrik edib ölkəsinə dəvət edəndən sonra Ermənistanda daha iki müxalifətçi də həbs olunub. Keçmiş Xarici İşlər Naziri və Terpetrasyan seçki kampaniyasının meneceri Aleksandr Arzumanyan və daha əvvəl iqtidarda olan Ümumilli Erməni Hərəkatının sədri Ararat Zurabyan. Üstəlik daha iki deputat və müxalifət qəzetlərindən birinin baş redaktoru da axtarışdadır. Onların hamısı hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdə günahlandırılırlar. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində hesablamalarına görə Arzumanyan və Zurabyanın həbsi ilə həbs olunan Terpetrasyan tərəfdarlarının sayı 86-nı keçib. Onların arasında 2 deputat da var. Amma Sonya Truzyan, Ermənistan baş prokurorunun sözçüsü deyib ki, hələ ki cəmi 73 nəfəri kütləvi ixtişaşlarda iştirak elədiyi üçün saxlayıblar və prokurorluq iddia edir ki, onlar adamları tutanda ya istintaq aparanda müttəhimlərin siyasi mənsubiyyətini nəzərə almırlar. Ancaq hələ ötən həftə açıqlama verən prezident Robert Kaçaryan demişdi ki, Ermənistanda çoxları inanır ki, 8 nəfərin öldüyü qarşıdurmalara görə eks-prezident Terpetrasyan da cəzalandırılmalıdır. Baş prokuror Ağvan Avsipyan isə müxalifətin hərəkətlərinin bir mərkəzə idarə edildiyini deyib, Terpetrasyan həbsində istisna eləmir. Dünənsə Ədliyyə naziri Gevorg Danielyan Frans Pres agentliyinə deyib ki, artıq hüquq mühafizə orqanları Terpetrasyanı həbs eləmək üçün lazımi dəlillərə malikdirlər. Çünki o qarşıdurmalar vaxtı siyasi fəaliyyətlə yox, kriminal fəaliyyətlə məşğul olub. Hələ ki Terpetrasyan ancaq ev dustağı edilir və istər Yerevana gələn xarici rəsmilərlə görüşə bilir, İstərsə də özü, dünən olduğu kimi Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Simnebiyə zəng eləyib, şikayət edə bilir. Amma çox ola bilsin ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg Yerevana gəlib gedəndən sonra bu vəziyyətdə dəyişsin.
İlkin Məmmədov, maraqlıdır ki, Ermənistanda ictimai narazılıq olduğu bir vaxtda seçkilərdən sonra qiymətlər artmağa başlayıb. Erməni eksperti Eduard Ağaçanyan Armenia Today agentliyinə deyib ki, hər seçkidən sonra Ermənistanda qiymətlərin artmağı ənənədir. Çünki seçkiyə bu qədər pul xərcləyənlər sonra bu pulu cəmaatdan çıxarırlar. Bu daxili zahdı ancaq bahalanmaya qlobal səbəblər də var. Son günlər məsələn Chicago birjasında taxılın tonu rekord həddə çatıb 400 dollara.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Ərzağın qiymətinin qalxmasından artıq BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon narahatlıq bildirir. Son 9 ayda dünyada ərzaq 40% bahalanıb. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Son 9 ay ərzində dünyada əsas ərzaq mallarının qiymətlərinin təxminən 40% artması nəticəsində BMT-nin dünya ərzaq proqramının aclıq keçirən regionlara qıda almaq üçün nəzərdə tutulan büdcəsində əhəmiyyətli kəsir yaranması, təşkilatın fövqəladə hallarda öz vəzifələrini icra etmək imkanını əhəmiyyətli şəkildə məhdudlaşdırır. Romada qərarlaşan təşkilatın sözçüsü Robin Loach büdcəyə ancaq indilik əlavə 500 milyon dollar vəsait tələb olunduğunu deyib.
Just to cover our existing needs. Just the needs that we signed up to.
Heç bir yeni fövqəladə vəziyyət və əlavə qiymət artımını nəzərə almadan yalnız mövcud öhdəliklərimizi yerinə yetirmək. 78 ölkədə 73 milyon adamı qıda ilə təmin etmək üçün ötən ilə nisbətən bu il bizə yarım milyon dollara yaxın əlavə vəsait gərəkdi. Buna görə ərzaqla nəqliyyat qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqədar 2,9 milyard dollara bərabər nəzərdə tutduğumuz əməliyyat büdcəmizin 3,4 milyarda artırılması zəruridir. Cənab Loach qeyd edib ki, onun təşkilatı BMT-nin fəaliyyətlərini maliyyələşdirən ölkələrdən əlavə maliyyə iyanələri almağa səy göstərib. Qiymətlər sahəsində indiki vəziyyət fövqəladə hallardan əlavə həmçinin bazar qiymətlərini ödəməyə sadəcə imkanı olmayan adamların da Dünya Ərzaq Proqramının yardımlarına ehtiyacı olacağından xəbər verir. O belə təzahürün artıq Əfqanıstanda müşahidə olunduğunu deyib. Bu mənada Əfqanistanı misal gətirmək yerinə düşər, yanvarın axırlarında prezident Kərzay əlavə 2,5 milyon nəfər adamı yedizdirmək üçün bizdən 77 milyon dollar istəyib. Həmin adamlar yanacağın bahalaşması nəticəsində aclığa məruz qalıb. Bunların əksər hissəsi şəhər və şəhər ətrafı ərazilərin sakinləridir. Əvvəllər onlar ərzaq almaq üçün kifayət qədər pul qazanırdılar. İndiki bahalıq nəticəsində isə ərzaq malları onlar üçün əlçatmaz olub. Robin Lodge-un dediyinə görə, bu il bəzi məhsul çatışmazlıqlarına baxmayaraq, dünyada əhalinin ehtiyacını ödəmək üçün kifayət qədər ərzaq var. Səbəb isə qıda məhsullarına artan tələbatla bağlıdır. Dünyada ərzaq ehtiyatları doğrudan da əhəmiyyətli şəkildə azalıb. Qismən ərzaq sənayesi ilə təbii yanacaq istehsal edən, bio yanacaq sənayesi arasında gedən yarış və buna dair nigaranlığın da qiymətlərin yüksəlməsində müəyyən rolu var. Amma başlıca səbəb inkişaf edən ölkələrdə ərzaq mallarına artan tələbatla bağlıdır. Hindistanla Çində ət yiyən adamların sayı artdığından dünyada ətə tələbat artıb. Bunun nəticəsi olaraq isə əks təqdirdə adamları qidalandırmaq üçün istifadəsi mümkün olan taxılın heyvan yeminə emalı artıb.
Rövşən Rahiboğlu. İranda isə 3 İsrail rəsmisinin başına 1 milyon dollar pul mükafatı qoyulub. Bu rəsmilər İsrailin müdafiə naziri, Mossad Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru və hərbi kəşfiyyatın rəisidir. Pul mükafatını qoyanlar hesab edirlər ki, bu yaxınlarda Qəzza bölgəsinə, raket zərbələrinə və insan tələfatına görə məhz bu üç şəxs məsuliyyət daşıyır. Maraqlıdır, İsrail rəsmilərinin başına pul mükafatı qoyanlar bu 1 milyonu hardan alacaqlar? Çünki onlar tələbədirlər. Ruzanna Rəşd qızına qulaq asaq.
İsrail rəsmilərinin başına pul qoyanlar İranın ədalət axtaran gənclər hərəkatının üzvləridir. Hərəkatın Prezident Mahmud Əhmədinecad ilə əlaqəsi olduğunu deyirlər. Deyilənə görə hərəkət üzvləri tanınan analitik Həsən Rəhimpurun təsiri altındadır. Rəhimpur isə Əhmədnecadın fikirlərinin təbliği ilə məşğul olan şuranın analitikidir. Əhmədnecadın fikirləri də çoxlarına tanışdı. O, holokostun olmadığını deyir, İsrailin yer üzündən silinməsini istəyir. İranın ədalət axtaran gənclər hərəkatı martın 9-da iclas keçirib. Dövlət binasında keçirilən iclasda gənclər bildiriblər ki, İsrail rəsmilərini öldürəcək adama ya da həmin adamı yaxınlarına pul mükafatı veriləcək. Başına pul qoyulanlar İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak, Mossad Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru Meir Dagan və hərbi kəşfiyyatı başçısı Amos Yadlindir. Yadlin ya da Daganı öldürənə 300 min dollar, müdafiə naziri Ehud Barakı öldürənə 400 min dollar vəd olunur. Vəd olunan pulun hardan gəldiyi bəlli deyil. Gənclər hərəkatı İran xalqına müraciət edib və saytın artırılması üçün adamları böyrəklərini verməyə çağırır. Tehran Universitetinin tələbəsi Həmid Əbidani hesab edir ki, bu hərəkatın arxasında İran hökuməti dayanır.
Ədalət axtaran tələbə hərəkatı bir bayraqdır. Hökuməti müdafiə edən bütün qüvvələri birləşdirən rəmzdir.
Gənclər hərəkatı bildirir ki, İsrail rəsmilərinin qətlinə çağırış İsrailin Qəzədə elədiklərinə cavabdır. Fevralın sonu İsrail Qəzədə əməliyyatlara başlayıb, 100-dən çox fələstinli öldürülüb. İsrail deyir ki, Fələstin döyüşçülərinin raket zərbələrinə cavab verir. İsrail tərəfdə də 4 əskər, 1 dinç sakin ölüb. İranın ədalət axtaran gənclər hərəkatı özünün dediyinə görə 1970-ci illərdən fəaliyyətə başlayıb. Tehranın keçmiş meyri olan Mahmud Əhmədinecad hakimiyyətə keçəndən sonra hərəkat fəallaşıb. Radio Fərda ədalət axtaran gənclər hərəkatının iclasını təşkil edən adamla Murtuza Firuzebadi ilə əlaqə saxlayıb, amma Firuzebadi radioya müsahibə vermək istəməyib.
Biz Radio Fərdaya müsahibə vermirik. Çünki biz sizinlə fərqli adamlarıq. Biz ölkədən kənarda yerləşən mətbuat orqanları ilə danışmırıq. Deyə bilərsiniz ki, Firuzabadi Radio Fərdaya müsahibə vermir.
Tehran Universitetinin siyasi elmlər üzrə professoru Sadıq Zibəkəlam deyir ki, hökumət ədalət axtaran gənclər hərəkatı kimi dəstələrlə əlaqəsi olduğunu heç vaxt etiraf eləməyib. Professor əmindir ki, belə təşkilatların fəaliyyətinə qadağa qoyulmalıdır.
Bir dəstə qadın küçəyə çıxıb qadınların haqlarının qorunması naminə imza toplayanda həbs eləyirlər. Deyirlər ki, siz milli təhlükəsizliyə kölgə salırsınız. Amma elə təşkilatlar da var ki, hökumətin maraqlarına zidd fəaliyyətlə açıq məşğul olur, hökumət buna reaksiya vermir.
Bəziləri hesab edir ki, ədalət axtaran gənclər hərəkatının fəaliyyəti siyasi tamaşadan başqa bir şey deyil. İndi təşkilat Tehran Universitetinin ətrafına plakatlar yapışdırır. Amma universitetin tələbələrindən biri, biraz əvvəl danışan Həmid Əbadani deyir ki, o da, yoldaşları da bu plakatlara ciddi əhəmiyyət vermir. Ədalət axtaran gənclər hərəkatını hökumətin təbliğat vasitəsi hesab edirlər.
Ruzanna Rəşd qızı. Kontekst proqramımızın sonunda qarşıdan Novruz bayramı gəlir, indi çoxsu uzaqda olan yaxınına poçtla bağlama ya təbrik məktubu göndərir. Ancaq bunların hamısı ünvana gedib çatırmı? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, onlara ayda ən azı 3 şikayət gəlir bağlamaların yolda açılmasına görə. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bura Mərkəzi Poçtun Beynəlxalq Respublika daxili bağlamaların verilməsi və göndərilməsi şöbəsidir. Vətəndaşlar növbələrini itirdikləri üçün belə təşvişə düşüblər. Hamı öz yaxınına, əzizinə göndərəcəyini tezliklə təhvil vermək istəyir. Şöbəni bürüyən iyidən məlum olur ki, göndərdikləri şirniyyatdır. Deyirlər, indidən göndəririk ki, Novruza gedib çatsın.
Nə göndərirsiniz bağlamaları siz?
Qızıma.
Hədir.
İslandiyadan. Qoğar, şəkər bura, paxlava.
Bayram pay, şəkər buradır, paxlavadır.
Kimi göndərirsiniz?
Kardeşimə.
Harada olur?
Krasnoyarsk.
Amerikadan. Şəkər bura, paxlava. Ki, Azərbaycandan bir damcı istəyirik.
Vətəndaşların sözlərinə görə bağlamanın gedib çatmasından nigaran deyillər. Dedilər, narazı deyilik, gedib çatır. Bəzin biraz geciksə də ünvana yetişir.
Necə lazımdır göndəririk, gedib çatır.
Amma günlərlə ona göndərilən bağlama dalınca gəlib gedənlər, bağlamasından nə isə əskik olduğu üçün şikayət edənlər də az deyildi.
Vaxtı-vaxtında gəlib çıxdı. 20 gün bundan qabaq göndərib Londondan. Əslində 5 gün Avstriya, 5 gün ərzində bir uzağı bir həftəyə gəlib çatmalıdır. Mən də gəlirəm gedirəm.
Axırıncı dəfə problem olub, pasılqa almışam, içində da bu istəyim 2 ədəd şey olmalı idi, 1 ədədi qalıb. Skoç deyirlər onu yaxşı-yaxşı, intansı hiss olunur ki, açılıb təzdən skoçlanır.
Keçən il problemim olub, açıblar içindən götürüblər, fransız ətiri, açıq alınan, Almanya'dan rəfiqəm göndərmişdir.
Sakinlərlə söhbətimin bu yerində 30 yaşında bir xanım odlu alovlu özünü içəri saldı və poç işçilərindən ünvana çatmayan məktubunun aqibətini öyrənmək istədi.
Mən bir ay qabaq göndərmişəm məktub Amerikaya. Dünən sırağa günü zəng vurdum onlara, dedilər ki, çatmayıb. Baxım, görüm nə deyirlər, niyə çatmayıb, şikayət eləyəcəm.
Şöbə bağlamalar şöbəsi olduğundan onu başqa şöbəyə yolladılar. Məsələnin nəticəsinin nə olduğu ilə maraqlanmaq üçün mən də bu xanımı gözləmək qərarına gəldim. Yarım saatdan sonra isə ondan belə bir cavab aldım.
Dedilər ki, ərzə yazarsan, axtararlar. Amma mən inanmıram ki, taparlar orada. Burada pis işləyirlər bunlar.
Mərkəzi Poçt Şöbəsinin rəisi Hidayət Əfsanənin sözlərinə görə onlara məktubların ünvanı çatmaması, bağlamaların açılı təqdim edilməsi və ya bağlamada nəyinsə olmaması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə bu qurum Ümumdünya Poçt İttifaqının qaydalarına əsasən çalışır.
Açıq gəlirsə, əlbəttə qeyri-qanundur. Bağlı çatdırılmalıdır. Pasılqa vətəndaşın iştirakını açıla bilər. Onun iştirakından qol çəkir, həmən o forma edmək ki, xəbərnaməsindən ki, mənim iştirakımla xahiş edirəm açın.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu barədə onlara da şikayətlər daxil olur.
Sivil poçt xidməti ölkənin çox mühüm göstəricilərindən biridir. Təəssüf ki, anormal hal Azərbaycanda daha çox yayılıbdır. Gələn məktublar əsasında da telefon zənglərinə deyirəm, ən çox hallarda oğurluqlar baş verilir. Banderollar nəsil götürülür, malların oğurlanması halları baş verir. Banderolların açılması, məhdudun çatılması, istehlakçı hüquqların pozulmasıdır və üstəlik DNA poçt açmalarına dair DNA konvensiya var. Onun şərtlərinin pozulmasıdır.
Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə bağlamanın açılması və yaxud orada göndərilən hansısa əşyanın itməsinin harada baş verməsinin asılı olmayaraq buna poçt cavabdeh olmalıdır. Çünki o yalnız çatdırılma məsuliyyətini deyil, həm də tam çatdırılma məsuliyyətini öz üzərinə götürür.
Şəhla Sultanova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qalay, bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdim mi?
Bir bağa düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkcə ilk kino aktrisa deyil, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri hamıya məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amo Beknazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bəş tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidə də ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amo Beknazarov və Cəfər Cəbarlı idi. Amo Sivil rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cəbarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Dağları otutur, alışan ruhuma.
Cəfər Cabarlı küçə bə küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucova ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olar o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl ələ sevildi. Və düşür bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanı. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı Azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucov aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi, yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O Atəşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabbarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi:
"Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı."
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabbarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun çöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabbarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabbarlı pütü adam olub, sözü pütü adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xanımın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarında və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda sona xalma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi, sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı, mən belə bir şey yazmamışam axı. O da ağa başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib. Və yəni deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağam. Cəfər buna qeydi ki, sonası, axı, bu necə olur ki, ya, mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım peslə öz işini görə bilsin.
İzzət xanımın o səhnələri var, tarda o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabbarlı tarçalarını otuzdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım da təsir edir və o təbii ağlayırdı. Yəni orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabbarlının iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi:
"Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühümatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın."
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabbarlı da Cəfər Cabbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlin mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Bir haldır. Çünki o sevgi rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarırdı. Mən doğrusu onu görərkən heç bunun Cəfər Cabbarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabbarlıdır. O iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevgi rolündə oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik. Thank you.
Yəni bax bütün bu proseslərdən keçəndən sonra Sevir filmi ekranlara çıxanda doğrudan da böyük bir uğura səbəb oldu. Və bundan ruhlanan Cəfər Cabarlı artıq o Almaz pyesini çevirib onu bir ssenarisini yazdı. Və hətta o rollara da bölgünü apardı. Kimlər çəkilməlidir və baş rolda yenə də İzzət Orucovanı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan böyük sənətkarımızı aramızdan apardı və bu film amma qalmadı, yarımçıq qalmadı. Onun dostları Ağarca Quriyev, Braginski bu iki rejissora tapşırıldı bu filmin çəkilişi və bu film çəkildi. Çəkildi və Cəfər Cabarlının vəfatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadramın üstündən və qəhrəmanın ilk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzdə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum gerçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonrakı həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanımı da, uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdül Hümbətov.
37-ci ilin represiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-də İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində deyərdim Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının, Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Və lakin o 37-38-ci ilin represiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsinin də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağ Bacıdan bilirdi ki, bunu tutacaqlar, artıq bunun havası gəlib çatmışdı. Ona görə də rəsmi şəkildə bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona görə ki, sonradan İzzət xamı övladları ilə bir yerdə sürgün elənməsinlər Qazaxıstana. Bu idi məsələ.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndisliyi oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkatına qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin represiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova sevir rolunu oynamadı. Öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bir sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyülüb. Və o da sevir kimi elə bir növ çədranı atıb, elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlıların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı, iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirin ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenini olub. Qardaşlar da Lenin ordenini o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenini sayıldı. Çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onunla təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq sevir kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazıra dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onunla tətbiqi işləri yerinə yetirir. O yağlar hal-hazırda onun verdiyi hər hansı texnoloji sistemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdüb. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayı yoxdur, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradın yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də bilirsiniz, sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Orucovanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işipuç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Tural Almazla bağlı, Almaz filmindən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikail Mikailov hətta bir şəkil tapdı, harada ki, probları Mikail Mikailova var. Sonra isə Ağarlı Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bugüne qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunu, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlının ölümünün il dönümü münasibəti ilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra ben bu çok derinlikleri bilmirəm. Ama mesele burasındadır ki, bunlar da dağılışıb, hərəsi bir tərəfə getdi. Hatta onun nevesi Elxan çok güzel bir oğlanların biriydi. Ben onu şəxs tanıyırdım ve onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çok yakından iştirak edirdi. Hatta elmi sesiyyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nevesi. Yani çok sevinirdi. Sonradan taliyeli getirdi, geldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işimi yenə də davam edəcəyik.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada albirçək qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özü də gördüz ki, elə də qabul edirdilər. Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə, biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvüzə gətirin, 24 ildir. Adam nə səbirsə necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, zamdektor, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinə yoxza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
Ekranda öz taleyini yaşayan kadına İzzət Orucova'ya həsr olunmuş bu radyo dastan bitti. Bu radyo dastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.